Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днешната съботна сутрин отново ще е пъстро и любопитно. За тон режисьорския пулт е Десислава Шапкарова, а музиката избира Антонина Тодорова.
В рубриката Героите разказват, днес ще отворим вратите на храм-паметника Свети Александър Невски. Той е небесен покровител и закрилник на цар-освободител, император Александър II, който е имал важна роля в освобождението на България. Именно по настояването на княз Александър Батенберг, първия монарх на княжество България, строежът на църквата е започнал в столицата. Но повече за историята на една от най-забележителните български църкви ще разберете, ако останете с нас до края.
В рубриката «Четене с разбиране» ще представим книгата «Какво значи да си красив?» Какво са силата, красотата и богатството всъщност? Разказва Катя Антонова в серия от три книжки и припомня ценности, които днес едва дишат, затрупани под тонове грим, мускули и лъскави предмети.
Нати, а на финала дали ще има нещо за хапване?
Ама разбира се, Анджи! Мисля да ви потерпя с един постен кекс, без яйца и мляко, заради предстоящите пости през август месец.
Нати, не съм сигурна, че е подходящ за деца, а и се съмнявам, че ще е вкусен.
Грешиш, мила Анджи, много грешиш. Много вкусен и полезен е кекса, който на финала ще ви сготвя. В него ще има и ябълки, и орехи, и любимата ни пудра захар.
Е, щом има и пудра захар на финала, вярвам, че ще бъде вкусотия.
Точно така. Ами да започваме!
Дойде време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Днес ще влезем в един невероятен православен храм. Храм-паметника Свети Александър Невски, тук в столицата. Но преди това ще дадем думата на Кристиян, Дея, Мартин и Маргарита, които попитахме за какво са създадени църквите. Нека ги чуем.
Защо са създадени църквите?
Църквите са създадени, за да сме добри, за да почитаме тези, които са починали. И това. Църквите са създадени там да можем да се молим на Господ, да можем да палим свещи за починалите и да се прекръстваме.
За да можем да палим свещи за починалите и за да почитаме Бог.
Църквите са създадени, защото може там да почитаме мъртвите и църквите са нещо хубаво и мило.
Църквите са създадени за да се молим за близките ни, а се молим на Бог.
Вие влизали ли сте в църквата Александър Невски?
Аз не помня кога съм влизал, но съм влизал.
Аз съм влизал много пъти.
Как изглежда?
Ами църквата от отвътре или от отвънка?
Отвътре.
Църквата от отвътре е с икони, по покривите, по стените има рисунки на Господ и има икони. И там са сложени масички, които вътре има пясък и в тях се слагаме свещите.
Аз съм я видял само отвънка.
Как изглежда?
С златен покрив и най-отгоре, и с кръст най-отгоре, и отстрани с зелен покрив. И цялата бяла.
Вие?
Бяла.
Тя се едно отгоре е направена от куполи. Кръглите куполи са едно.
А защо има златни куполи?
Защото според мен Господ е харесал такива неща.
Аз нямам представа защо.
Аз съм влизала...
И как е?
Еми, красиво вътре има икони, аз има и светена вода.
А защо има светена вода?
Според мен има светена вода, за да се напръскаме по лицето, за да сме здрави и щастливи.
Да се напръскаме по лицето, за да може да, ако ни боли нещо, например да се напръскаме, да ни мине, защото така според всички хора отцветената вода помага на здравето и успокоява всичко. Раните и лошите неща.
А кой осветява водата?
Поповете, като им четат молитви.
Според мен има светена вода, защото да се наплискаме, за да сме добри.
Според мен има светена вода, защото
ако искаме да имаме късмет, да се напръскаме и да имаме късмет. Примерно, ако имаме тест или нещо, имаме шестици.
А какво се прави, когато се влиза в една църква?
Когато се влиза в една църква, първо се прекръстваме. Ако имаме шапка, се я сваляме. И ако сме с някакво превозно средство, такова за раздвижване, например колело или тротинетка, се го ставяме отвънка.
Като време първо в църквата се прекръстваме, помолваме се ако трябва за нещо и според мен е това.
Като влизаме в църква, задължително първо се прекръстваме, сваляме си шапките, ако ще се молим, се молим. След това със сигурност излизаме с лице към църквата, а никога с гръб.
Прекръстваме се първо като влизаме, сваляме си шапките и като излизаме не се обръщаме с гръб към църквата, а с лице и пак се прекръстваме.
Винаги, когато влизаме в църквата, се прекръстваме и си сваляме шапката и винаги, когато излизаме, не излизаме с гръб, а с лице към църквата.
Ехе, какви блестящи куполи! Дали да не кацна върху тях?
Разбира се, уважаемо перце. Моля, заповядайте. При мен ангелските пера са винаги добре дошли.
Чудна работа! Ама вие как познахте, че съм перо от ангел?
Моля ви, що за въпрос? Аз съм храм паметникът Свети Александър Невски. И всичко ангелско и небесно ми е идеално познато. В мен греят от блясъци от светлината в небесата, а звънът на моите камбани напомня ангелския хор.
О, колко прекрасно! Нямам търпение да науча вашата история.
О, тя е наистина много интересна. Започва по време на учредителното събрание през 1879 година в Търново. Тогава Петко Каравелов, един от най-видните общественици в Третата българска държава, предлага построяването му.
Значи са ви построили през 1879 година, така ли?
Ах, скъпо перце, личи си, че идват от небесата, където нещата се случват за миг. Тук на земята всеки голям проект, като мен, минава през много перипетии, преди да бъде осъществен.
Например, какви?
Например, макар че днес съм един от най-важните символи на град София, първоначалната идея е била да бъда в Търново. Това, че София става столица на България, е било от решаващо значение за местоположението ми.
А, разбирам. И кога почват да ви строят?
Основният камък е тържествено положен на четвъртата годишнина от подписването на Сан-Стефанския мирен договор, т.е. на 3 март 1882 година или 19 февруари 1882 по стар стил.
Е, сигурно обаче са ви завършили бързо.
Всъщност, фактическото започване на строежа е след цели 22 години. Завършването му пък е през 1912 година, а освещаването през 1924 година.
Значи от 1882 до 1924 по принцип не се справя много добре с математиката, но това са 42 години.
Да, 42 години. Много време от гледна точка на хората, но капка в морето на вечността. Впрочем, интересно е да се знае, че Саграда Фамилия, известната катедрала в Барселона, също е започната през 1882 година. А завършването на строежа предстои.
Аз като ангелско перце съм чувало, че Саграда Фамилия е по проект на Антони Гауди. А вас кой ви е проектирал?
Професор Александър Померанцев. Изключителен руски архитект, който е бил и ректор на художествената академия в Санкт-Петербург. Помагали са му Александър Смирнов и Александър Яковлев, също руски архитекти.
Забелязвам, че името Александър често се повтаря в вашата история.
Точно така, точно така. Александър Невски е небесен покровител и закрилник на цар-освободител, император Александър II, който е имал важна роля в освобождението на България. А именно по настояване на княз Александър Батенберг, първия монарх на княжество България, строежът ми започва в столицата, в главния град, и то на най-високото място в неговите тогавашни граници.
А бихте ли ми разказали повече за вашата архитектура?
Естествено. Аз, храм-паметникът Свети Александър Невски, представлявам петкорабна църква в нововизантийски стил, т.е. кръстокуполна базилика с акцентирано централно кубе. Сред православните храмове на Балканския полуостров съм на второ място по големина.
Кой тогава е на първо място?
Храм Свети Сава, сръбската столица Белград. Но моите размери също са внушителни. Главният ми купол е висок около 46 метра, а камбанарията е близо 53 метра и има 12 камбани. Най-голямата тежи 12 тона, а най-малката 10 кг, като общото тегло на всичките е 23 тона.
Много интересно! А вътрешното ви оформление?
В него са участвали някои от най-добрите майстори и специалисти не само у нас, но и от чужбина. Те са използвали невероятно качествени и скъпи строителни материали. Разноцветни италиански мрамори, оникс от Бразилия, алабастър и други.
О, всичко това звучи наистина впечатляващо. Сигурно много се гордеете със своя вътрешен и външен блясък.
Всъщност, скъпо ангелско перце, най-впечатляващото при мен е вярата на хората, които идват тук. Тя ми прави на обикновена сграда, която свързва земното и небесното, мимолетното и вечното.
Много добре казано. Аз обаче трябва да се връщам в небесата, но обещавам някой ден пак да кацна при вас.
А аз обещавам да ви разкажа още интересни истории. Затова заповядайте пак при мен, храм-паметника Свети Александър Невски. Сега давам думата на трети Г клас от българско школо, които попитахме какво знаят за красотата.
Какво означава да си красив?
Да си красив означава да си изглеждаш хубаво, да изглеждаш хубав.
Красив означава да си красив отвънка и може да си красив и отвътре, в смисъл да си мил с хората.
Според мен да си красив означава да изглеждаш добре, да спазваш хигиената и също както и да си облечен, това не е най-важното. Важното е хигиената на първо място винаги.
Красив означава да изглеждаш много хубаво и приятно за другите хора.
Да си красив означава да изглеждаш добре, да си облечен хубаво и да.
Да си красив според мен означава да изглеждаш добре, да си чист, да носиш чисти дрехи.
А коя красота тогава е по-важна? Външната или вътрешната?
Според мен вътрешната е по-важна, защото начина по който се държиш с другите хора зависи как те ще се държат към теб.
Според мен вътрешната е по-добра, защото външния вид няма значение, е по-добре да си мил с другите, отколкото само да изглеждаш красив, но отвътре да не си.
Според мен вътрешната красота е по-хубава, защото Защото ти така казваш мили думи и правиш добри неща и това им е приятно е приятно за другите хора около тебе.
А според вас, кой е истински красив човек? Може ли да посочите такъв?
Аз мисля, че всички хора са красиви, но по тяхен си вид, по тяхен си, да.
Според мен всички хора имат плюсове и минуси, зависи от тях, кои ще развият.
Според мен, по доброта, някои хора са лоши, други добри, но по красота, от външен вид, всички може да са красиви.
Какви видове красота има?
Красота има външна красота и вътрешна красота. Вътрешната красота означава да си добър, да помагаш на приятелите, да споделяш и да. Вътрешната е да си добър приятел, да помагаш на другите в нужда и да, това.
А каква е външната красота?
Ами, външната красота е, например, да си много красив, да, например, за момичетата да са с изресана, завързана коса.
Според мен, външна красота означава да си облечен хубаво, да имаш хубава прическа и да си чист.
В трудностите, кое повече ни помага? Вътрешната или външната красота?
В трудностите повече ни помага вътрешната красота. Тя ни помага повече, защото вътрешната ти красота са качествата ти, а външната е как ще изглеждаш. И по-важна е вътрешната красота.
Ами, при нужди, при помощ, според мен, може да ни помогнат вътрешната красота, защото с тях, например, може да направиш добро на някой, а пък с външната ни красота можеш само да се представиш добре, че си красив и облечен добре.
Според мен, когато някой е в беда, може да му помогнеш с вътрешната си красота, понеже ти няма значение как изглеждаш, въпросът е да си добър и да се притечеш на помощ.
За едно момиче не е ли достатъчно да се нагримира и да стане красива?
Според мен не е така, защото да си красив е по-хубаво и другите да те хвалят, а не ти сам да се хвалиш, защото ако ти сам се хвалиш, то означава, че се фукаш пред другите. И така на другите не им става хич приятно.
Според мен, ако се гримираш, също може да те направи красив, но най-важно е да си красив, например, да си чист и също най-важното е вътрешната красота, да си добър.
Според мен човек и колкото да е нагримиран, това не означава, че кой ли знае колко важен и няма значение колко добре си облечен и как изглеждаш и въпрос е да си добър отвътре.
Четене с разбиране.
В ръцете ми държа книгата «Какво значи да си красива?». Аз не мога да си отговоря на този въпрос, затова съм поканила тук при мен госпожа Катя Антонова, която може би знае какво е красотата и дали тя наистина е важна и за кого. Ох, много въпроси станаха, много. Здравейте, госпожа Антонова.
Здравейте.
Какво искате да ни кажете с книгата «Какво значи да си красива?»?
Искам да кажа нещо не много сложно, но което сякаш ни обягва. Красотата е прекрасно проявление на човека, Но сякаш в днешно време обръщаме внимание единствено и само на физическата красота, която не, че не е важна, но не е достатъчна, за да наречем някого красив. Вие самата може би се сещате за хора, които изглеждат изключително привлекателни, но не ви е приятно в тяхната компания. И обратно, хора, които пък може би не са с перфектен външен вид, но в тяхната компания се чувствате много добре. Точно това е темата на тази книга. Да не пропускаме вътрешната красота, която е по-значима, по-силна и всъщност само тя може да ни направи истински красиви. Ако нашето сърце е добро, нашите мисли са добри, нашите думи са добри и имаме доброто намерение към останалите хора, ние ще бъдем красиви.
Може ли красотата да разглези едно момиче?
Пак, ако говорим за физическата красота, може. Може да направи така, че тя да започне да се вълнува, въпросната девойка, единствено от комплиментите, които получава за външния си вид, и сериозно да пренебрегне вътрешната красота. А пак казвам, външния вид е чудесно да се погрижим за него, но не е достатъчен, за да бъдем истински красиви.
Аз оставам с впечатление, че тази книга е така повече насочена към момичетата. Така ли е? На какво трябва да научим едно момиче? За коя красота трябва да си помисли една млада девойка, едно дете?
Точно така. Тази книга съвсем умишлено е насочена към момичетата, защото те сякаш много по-често попадат в този капан, в който единствена основна цел им се превръща това да правят тялото си все по-красиво. И пак казвам, а пренебрегват това, което ще ги направи наистина красиви. Много бих искала децата да научат от тази книга, че е важно какво строи от нас, от какво излиза от вътрешността на нашето същество. И ако то не е добро, няма грим, прическа, дреха, накид, който да ни накара да сме приятни за околните.
А кой трябва да възпитава в едно момиче усет за красота?
Усета за това как подбираме нашето облекло, как се грижим за нашия външен вид, мисля, че има кой да го възпита. Живеем в общество, което е доста нетолерантно към така неизряден външен вид, така че там нямам тревоги, че някое момиче ще остане ненаучено как да изглежда добре физически. Но много важно е кой ще научи децата да се грижат за вътрешната си красота. И това, разбира се, са възрастните. На първо място родителите, на второ учителите и изобщо възрастните хора, с които детето контактува най-много.
А когато говорим за вътрешна красота, кое трябва да култивираме в себе си? Или какво трябва да ни бъде предадено от по-големите жени в семейството ни?
Има една тревожна тенденция, според мен, че някак добротата стана демоде. А пък тя е основен аксесуар на красотата. Така че, според мен, нека да окуражим децата да проявяват доброта. Да не я сравняват с недостатъци като глуповатост, наивност, както много често ние възрастните отнасяме там. Няма нищо срамно да си добър, та дори и да изглеждаш наивен. Напротив, нека да ги насърчаваме да бъдат добри.
Кой нарисува прекрасните рисунки в книгата «Какво значи да си красива»?
Илюстрациите са дело на Мартина Андонова, като в онзи момент, когато книгите се появиха за първи път на българския пазар, това беше, може би, вторият ти проект. Така че съвсем начинаеща, прохождаща, млада, тя създаде тези прекрасни илюстрации и оформление за тези книги.
И за финал на нашата рубрика «Красотата е...»
Красотата е прекрасна, особено когато строи от нас, особено когато я виждаме в думите, които използваме, в отношението ни към другите хора. Е чудесна и се надявам всички ние да сме колкото се може по-истински красиви.
И отвъд червилото, спиралата за очи.
Определен.
И външните белези на това. Дали сме наистина красиви и какво ни прави красиви. Много благодаря за този разговор.
И аз благодаря.
Нати, така като гледам, сме на финала на днешното ни предаване. Нали няма да ни оставиш гладни сега, защото вече съм доста...
Прегладняла?
Да.
Спокойно! Нямам никакво намерение да ви оставя гладни, Анджи. И теб, и нашите слушатели. Даже ще помагаш за днешния ни постен кек с орехи и ябълки. Става много бързо. Ето и необходимите продукти. 3 чайни чаши брашно, 1 кг ябълки, 1 чайна чаша захар, 1 чайна чаша олио, 100 грама орехи, 1 чайна лъжица бакпувер, 1 чайна лъжица канела и 1 чайна лъжица ванилия. Ябълките се настъргват на едрото ренде и се посипват с захарта. Поставят се в дълбока купа и се оставят за 1 час да престоят. Анджи, сега займи се с настъргването на ябълките.
Добре,
Займи
започвам.
Унази синя купа, която е до теб и да. Рендето също. Така.
Започвам? Да. Да.
По-тихичко. Бати,
после какво че, правим?
Да, така. Нали да не хрупка тук, докато. След това, към ябълките, които е хубаво да изцедим от сока им, се добавят останалите продукти. Брашно, захар, олио, смлени орехи, бакпувер, ванилия и канела. Всичко се разбива много добре с миксера и получената кексова смес се изсипва в предварително намазана и набрашнена форма за кекс. Постният сладкиш с ябълки се пече в предварително загрята до 180 градуса фурна до готовност около 40 минути и се сервира охладен и поръсан с
пудра захар.
Ами, до утре, скъпи деца!
Бон апети!